Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ne kažu džabe da je jutro najhladnije pred svitanje. Stvarno je hladno od jutros, čak je hladnije nego pre dva dana kada smo se posljednji put družili. Minus 12 je trenutno u Pirotu, to je najhladniji grad, ali je zato na Koponiku minus 15, a u Sjenici minus 22. Dakle, izuzetno, izuzetno hladno. Ali dobro, tako bi trebalo da bude u ovo doba godine, a i čini mi se da bi od sutra trebalo postepeno da krenu da rastu temperature. Čućemo u ostalom ubrzo i vremensku prognozu. Pre toga, red je da vam se predstavimo ko smo i šta smo i kakve su nam namere. Sa vama u naredna 3,5 sata bit će Aleksandra Paladin, Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. I tokom našeg ovojutarnjeg druženja bavit ćemo se raznim, nadam se i za vas, zanimljivim temama. Tokom emisije čućemo se sa kolegom Zoranom Slepčevićem koji se nalazi na licu mesta u Turskoj i prati sve posljedice razornog zemljotresa, saniranje štete, sanaciju terena i tako dalje, pa ćemo čuti najsvežije informacije od njega. A pre toga i tim povodom pitaću vas u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra da li znamo kako da se ponašamo u slučaju zemljotresa i da li se možda sjećate da li ste nekada imali neku vrstu, bilo kakvu vrstu obuke po tom pitanju. Najavit ćemo i jedan veliki skup koji će danas biti održan u Beogradu. Zove se Budućnost kliničkih ispitivanja u Srbiji i govorit ćemo malo više o kliničkim ispitivanjima i kliničkim ispitivanjima lekova i o njihovom značaju. Uključit ćemo u program predsjednicu Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja lekova Maju Conkić. A tokom emisije čućemo i jednu lepu priču o učitelju Marku Čikariću iz Prokuplja koji je oživeo jednu napuštenu školu u planinskom selu Tovrljane. I ne samo to, nego i razvozi đake i dovozi meštanima sve što im treba. Zajedno sa đacima i meštanima sređuje školu i svašta radi još, pa ćemo čuti ovog mladog entuzijastu. Tokom emisije saznaćemo ili će se neki podsjetiti šta je to mađarska vodica i govorit ćemo malo o istoriji parfema. A pred kraj našeg programa ugostit ćemo kolegu sa drugog programa Radio Beograda, Ranka Stojilovića. Radio Beograd 2 obeležava 65 godina postojanja, a danas se dodeljuje i tradicionalna nagrada Nikola Milošević. Kao i svakog dana, mnogo informacija, svežih vesti iz zemlje, regiona i sveta i naravno, pored toga, i mnogo dobre muzike.
Od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. Na zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, želiš to, ja hoću da se sretnemo. Tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno.
Pa hajde polako da se ustaje ukoliko ste trenutno u toj fazi i razmišljate se da li sada da se otkrijete ili da ostanete ušuškani u toplom. Nadam se da su vam radijatori ili druga grejna tela topli i da to nije prepreka za ustajanje, a mi ćemo pomoći koliko je do nas. Doduše ne pomažu ove temperature napolju i ovaj debeo minus koji sam pominjao, neverovatnih minus 22 u Sjenici i minus 15 na Kopaoniku, pa zatim minus 12 u Pirotu, minus 11 na Zlatiboru, u Vranju, Dimitrovgradu i Kuršumliji. Imamo i dve desetke, minus 10 u Požegi, tri desetke u Požegi, u Leskovcu i Novom Pazaru. Ostali su u jednocifrenom minusu, u Kragujevcu je trenutno minus 9 i u Valjevu je minus 9, kao i u Kruševcu i Kraljevu. Zatim u Somboru i Subotici trenutno minus 8, toliko je još i da vidimo, negde sam još video osmicu, da i u Kikindi i Loznici. Minus 7 je u Vršcu, minus 6 u Nišu, Zaječaru Ćupriji i Sremskoj Mitrovici i na kraju minus 4 u Beogradu i Zrenjaninu, dakle baš onako ozbiljna hladnoća, vedro je i suvo, oštro, a da čujemo da li ćemo danas možda malkice da promolimo nos u plus ili ostajemo ispod nule. Nevena Živanović, Republički hidrometeorološki zavod.
Dobro jutro. U Srbiji ujutru umereni jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano i hladno, a u Negotinskoj krajini umereno do potpuno oblačno. Duvaće slabi i umeren istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata, u Pomoravlju i Donjem Podunavlju povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 1 do 3 stepena. U Beogradu ujutru umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće oko 1 stepen.
Eto, naznak je da ćemo ipak da budemo u plusu makar u narednim danima, dakle danas do plus 1, ali se treba naravno pripremiti za hladnoću i za vožnju u ovakvim uslovima. Dobro je što je suvo i što nema padavina, ali ipak hladnoća znači da treba malo duže da se auto zagreje i razradi. Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije prenosi nam sve informacije do kojih su oni došli.
Zbog najavljenih niskih temperatura postoji mogućnost pojave poledice, zbog čega savjetujemo oprezniju vožnju. Mostovi, nadvožnjaci i prevoji su najopasnija mesta gde se tanak sloj leda najpre javlja, zato vozite sporije i uvek sa većim odstojanjem između vozila, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, na putevima prvog i drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Sjenice, Raške, Novog Pazara, Užica, Vranja. Svi prilazi zimskim turističkim centrima kao i graničnim prelazima su prohodni. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, obustava saobraćaja na snazi je na deonici Bačka Topola-Bečej zbog izgradnje podvožnjaka brze pruge Novi Sad-Kelebija i trajaće do 14. februara. Obustava je na snazi na deonici Vrba-Savino-Selo, a vozila se preusmeravaju preko Kule. Izmenjen je režim saobraćaja i na deonici Kuzmin-Sremska Rača neposredno posle graničnog prijelaza Sremska Rača zbog radova na izgradnji prilazne konstrukcije mosta preko reke Save, a koji se izvode u sklopu radova na izgradnji autoputa Kuzmin-Sremska Rača. U zoni radova saobraćaj se odvija dvosmerno novoizgrađenom privremenom devijacijom. Počeli su radovi na deonici Ljig-Mionica u naselju Banja Vrujci, zbog kojih se saobraćaj odvija neizmeničnim propuštanjem. A na deonici petlja Pojate-Ćićevac, u zoni naplatne stanice Pojate u smeru ka Ćićevcu, izvršeno je delimično suženje kolovoza sa desne strane, oko 100 metara ispred i iza naplatne stanice Pojate. Sama naplatna stanica radi nesmetano sa svim prilaznim trakama. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok se na izlazu iz zemlje na teretnim terminalima vozila zadržavaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
And we know Eko.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Jedanaest minuta do 7 sati, već se fino razdanilo. Drago mi je da se dan produžava i da jutro kreće ranije nekako, to jest ovo razdanjivanje, a i popodne, sada već do 5 imamo obdanicu. Vreme je da prelistamo jutarnju štampu i da prelistamo virtuelno internet sajtove i vidimo o čemu sve pišu. I dalje je glavna kod tema svih saniranje posledica zemljotresa u Turskoj i, nažalost, prebrojavanje žrtava. Ta brojka popela se na preko 12.000, a i u Siriji je situacija veoma loša. Tamo je poginulo oko 3.000 ljudi, a oko 10.000 se vode kao nestali. To su dva glavna naslova na sajtu Radio Televizije Srbije, a to su, kao što rekoh, i glavne teme na internet sajtovima koji prenose informaciju da je među stradalima u Turskoj i jedan dečak srpskog porekla koji je imao svega 8 godina. Njegov otac je iz Srbije, majka je iz Turske, otac je radio tamo za jednu evropsku kompaniju u gradu na obali Egejskog mora. Još nekoliko naslova koji su izdvojeni među pet na naslovnoj strani sajta rts.rs. Jedan glasi: novi oružani sukob migranata kod srpsko-mađarske granice ima povređenih. Odigrao se kod šume Tresetište i u njemu je, prema navodima načelnika Severno-Bačkog okruga, učestvovalo oko 20 migranata iz Afganistana. Tu je tema kojom smo se mi juče bavili u jutarnjem programu. Većini konobara bakšiš veći od plate, da li treba da postane obavezan? I jedna tema koja je uvek aktuelna za sve koji se bave renoviranjem stanova i kuće ili selidbom: kako izbeći probleme za majstorima. Za početak, dogovor mora da ima predračun. Evo o čemu pišu novine. Politika donosi glavni naslov: žrtve iz ruševina otkopavaju golim rukama. To je citat jednog doktora iz Damaska koji je govorio za Politiku. Novosti pišu: zemljotres odneo i srpskog dečaka, kao što sam pomenuo. Danas na naslovnoj strani donosi temu pitanje bezbednosti na našim prostorima. Naslov: glavna briga u Srbiji je gradnja kuća bez papira. Dragoslav Šumarac kaže svaka zgrada više od 4 sprata mora da ima projekat koji obuhvata i proračun otpornosti na dejstvo jačeg podrhtavanja tla, a inženjeri gube licence ako se ne napravi projekat. Odgovorni izvođač također gubi licencu ako ne izvede objekat po onome što je potrebno po zakonu. Blic donosi glavni naslov vezan za slučaj nestanka i najverovatnije ubistva Ane Walsh u Americi. To je tema kojom se svi mediji bave još od početka ove godine. A tu je i priča o akciji Blic fondacije za pomoć dečjoj bolnici za plućne bolesti COVID i tuberkulozu. I tu je priča o doktorki koja je lečila prvo jednog tatu, a sada i njegovog sina. Novosti donose zanimljiv naslov na prvoj strani, propisi ne štite nezadovoljne stanare, na upravnike nema ko da kažnjava. Do sada nijedan sud nije presudio oduzimanjem dozvole za rad, a s druge strane veliki broj stanara je nezadovoljan profesionalnom upravom u zgradama. Na sajtu Novosti pronašao sam naslov Zalihe čekaju u hladnjačama. Srpski otkupljivači malina imaju velike količine neprodate robe. Iako je nova sezona na pragu i dalje je aktuelna prošlogodišnja berba, proizvođači nisu isplaćeni, a maline nisu prodate. Još jedna tema iz oblasti ekonomije i privrede našla je svoje mesto na sajtu Novosti. Cene nafte u porastu već treći dan za redom, a sve zbog jednog komentara predsjednika saveznih rezervi u Americi, Jeroma Powella, i posle njegove izjave da su smanjene zabrinutosti da bi moglo doći do podizanja kamatne stope. Nafta je porasla, to jest cena nafte. Politika na svom sajtu donosi naslov Govor Rodgera Watersa u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izazvao oštre reakcije. Jedan od osnivača čuvenog, moglo bi se reći kultnog britanskog benda Pink Floyd, obratio se putem video linka prisutnima na sastanku Saveta bezbednosti i pozvao američkog predsjednika, ruskog lidera i ukrajinskog predsjednika da postignu saglasnost o prekidu vatre u Ukrajini. Bilo je i komentara da je to što on radi licemerno, jer pa su onda ti neki podsjetili da su i ploče Pink Floyda zabranjivane u Sovjetskom savezu i iz političkih razloga, ali eto, još jedna zanimljiva tema. Baš kao i drugi naslov na sajtu Politike, beloruski novinar i aktivista poljske manjine osuđen na 8 godina zatvora. Osuđen je zbog, kako se navodi u presudi, podsticanja mržnje i javnih poziva na delovanje sa ciljem, kako se kaže, nanošenja štete nacionalnoj bezbednosti zemlje. Na naslovnoj strani Vremena najava predstojećeg državnog praznika u Srbiji, Sretenje 2023. Kosovo, Skupština, izbori, Sučim pred Miloša. A u Ninu na naslovnoj strani visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, koji poručuje Dodik nema pravo na referendum, Vučić priznaje Bosnu. Za nešto više od 3 minuta slede nove vesti Radio Beograda, do tada slušamo muziku, a za nekih 15 minuta čujemo se ponovo, tada ću vam najaviti koje su nam teme aktuelne u narednom satu.
music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl to me. Rings on your fingers, pain on your toes, you live in town where nobody knows. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you've got a brand new friend for your life.
You can win if you want.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavlja se potraga za preživjelima nakon katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Broj poginulih premašio je 15.000, uništeno je više od 6.500 stambenih objekata, a 23 miliona ljudi pogođeno je posljedicama potresa. U Turskoj je uspostavljeno više od 70 poljskih bolnica u 10 provincija pogođenih zemljotresom, a hladno vreme ometa operacije spasavanja. U Siriji je stradalo gotovo 2700 ljudi, bez doma je ostalo više od 300.000. Vlada te zemlje otvorila je 180 skloništa za raseljene. Evropska unija će pružiti dodatnu hitnu podršku Turskoj i Siriji, vrednu 6,5 miliona evra. U blizini srpsko-mađarske granice sinoć se ponovo dogodio oružani sukob migranata u kome ima povređenih, saznaje dopisnik RTS-a iz Subotice. Zahvaljujući brzoj intervenciji policije, situacija je stavljena pod kontrolu, jedan broj ljudi je priveden, a ostali su prebačeni u prihvatni centar u Subotici, naveo je načelnik Severno-Bačkog okruga Bojan Šoralov i objasnio da je to bio sukob 20 migranata iz Afganistana. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovaraće odvojeno sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEBS-u, najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država posjetili su već Kosovo i Metohiju u okviru regionalne turneje po Zapadnom Balkanu. Posle današnjih razgovora nisu planirane izjave za medije. Izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji i Kosovu su na dnevnom redu današnjeg zasedanja odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U izveštaju za Srbiju pozdravlja se činjenica da članstvo u Evropskoj uniji i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, ali se navodi i da će normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom odrediti dinamiku tog puta. U nacrtu rezolucije o Kosovu poziva se na punu primjenu svih sporazuma, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio je da bi Srbija trebalo da uradi ono što je u njenom interesu i da se pridruži sankcijama Rusiji. Hill tvrdi da će Evropska unija, najznačajniji geopolitički projekat u posljednjih 5 vekova, ostati nedovršen dok Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu potpuno integrisane u strukture unije. Ne prestaju borbe na ukrajinskom ratištu, najkritičniji okolini Bahmuta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Parizu se sinoć sastao sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Zatražio je od dvojice evropskih predsjednika avione i teško naoružanje što pre. Scholz i Macron su poručili da nastavljaju da pružaju svaku vrstu pomoći Ukrajini. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o setu pravosudnih zakona koji se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Rok za njihovo usvajanje ističe danas, tačno godinu dana od kada je proglašen rezultat referenduma kojim su usvojene ustavne promjene u oblasti pravosuđa. Poslanici će na sednici, koja počinje u 11 časova, glasati i o još nekoliko zakona o kojima se raspravljalo prethodnih dana. Sport. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Meč u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan. U 24. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju u Makabiju. Meč u Tel Avivu počinje u 20 sati i 5 minuta. 30 minuta kasnije u Minhenu će se sastati Bayern i Partizan. I vreme u Srbiji, ujutru mraza, tokom dana sunčano i hladno, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Buba švaba!
Šta?
Buba švaba, beži, ogromna je.
Pazi, ispustit ćeš me.
Ničega se u životu ne treba bojati. Život samo treba razumeti, tako je govorila Marija Kiri.
Marija Kiri? Šta vi znate o Mariji Kiri?
Šta ja znam? Znam sve. I mogla bih da vam ispričam kada se ne biste krili.
Ko kaže da se krijemo? Samo smo se sklonili da prođeš. Dakle, ko si ti?
Je suis Lola Cafard. Dugogodišnja sam stanovnica improvizovane laboratorije Marije i Pierre Curie, smeštene u dvorišnoj šupi gradske škole u Parizu.
Ulala!
I svedok sam ne samo njihovih istraživanja, već i teškog fizičkog rada na razlaganju rude uranijuma na pojedinačna hemijska jedinjenja, što je dovelo do otkrića polonijuma. Kasnije i da, mnogo radioaktivnog radijuma. Ova ispitivanja doprinela su objašnjenju pojave radioaktivnosti i efekta raspada atomskog jezgera.
Ček, malo uspori, Bubo, čekaj malo, ništa ne razumem.
Stvarno, nije baš lako pratiti vašu priču.
Upravo ste. Verovatno bi vam bilo zanimljivije nešto iz Marijine biografije.
Sad je i na ti sa naučnicima.
Ne znaš ti, dragi moj, kako je to kada se živi uz jednu takvu osobu. 1903. Marija je postala prva žena doktor nauka. Iste godine je dobila Nobelovu nagradu za fiziku. a onda 1911. i za hemiju. Istražujući shvatila je da rentgenski zraci mogu da pomognu u otkrivanju stranih predmeta u telu i za vreme Prvog svjetskog rata osmislila je vozilo u kome su ranjenici na frontu mogle da se radiografišu. Još ranije ona i Pierre otkrili su da se bolesne, kancerogene ćelije mogu uništiti radijacijom. Da, da, nažalost, od radijacije stradaju i zdrave.
Na šta mislite?
Pa na to da su radili bez zaštite i da su se oboje teško razvaleli. Radijacija kojoj su bili izloženi tolika je da će njihova laboratorijska oprema, knjige i beleške tek za jedno 1500 godina biti bezopasne za rukovanje.
A tebi kao nije ništa.
Zar nikad nisi čuo da buba švabe mogu da prežive radijaciju?
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
I was never one to back out of an argument and say I was wrong. Even when I'd seen the other side, I'd hide my foolishness and carry on. But still I'd be embarrassed, 'cause they'd see what happened and they'd play along. Until I backed myself into a corner, I would only realize that they're gone. Something, am I letting you down? 'Cause when I woke up and I saw the note, you'd pressed into the mirror frame. But it was easy to be angry at you, but deep inside I know we share the blame. Now I'm myself up, but first of all, some things I need to know. When I'm scared of being wrong again, won't you be the one I turn to let me know? Oh, let me know. Oh, please let me be right for once, 'cause right now all I feel I do is wrong. Never too late to learn about love. Victim needs your hand to hold on. Like a dream, a life, a reason. Everything must change. Everything must change.
7 je sati i 14 minuta i dalje je izuzetno hladno u celoj zemlji. Najviša temperatura je minus 3 stepena izmerena u Vršcu i Velikom Gradištu. U ostalim delovima zemlje od minus 4 u Beogradu, pa boga mi do minus 12 i izuzetak Sjenica gde je minus 23 ovog jutra. Pomenutih minus 12 je u Pirotu i Vranju, pa minus 11 na Zlatiboru, u Kuršumliji, Dimitrovgradu i u Leskovcu i Požegi minus 10, to su dakle dvocifreni gradovi. Pomenuo sam Beograd sa minus 4, Novi Sad minus 6, Niš minus 8, Kragujevac minus 9. Danas dakle još jedan ledeni dan pred nama, u onom najtoplijem delu možda ćemo negde stići do plus 1 ili plus 2, ali vidjet ćemo. U Beogradu na ulicama još nema uobičajenih jutarnjih gužvi. Najviše vozila trenutno je na autoputu kroz Beograd i na mostu Gazela, ali još uvek je to bez zastoja, mada ima naznaka da će uskoro biti još više vozila, pa ukoliko možete krenite koji minut ranije da uštedite malo vremena. Mi ćemo u ovom satu našeg jutarnjeg programa malo razgovarati o tome znamo li kako da se zaštitimo od zemljotresa. To će nam biti pitanje jutra za nekih 20 minuta kada ćemo otvoriti naše telefonske linije za vaše pozive. Pre toga otići ćemo do Pirota i čuti da je tamo obezbeđeno još 50 mesta za boravak dece u vrtićima, a čućemo zatim i sportske vesti. Kao i obično, pred kraj sata idemo do uprave saobraćajne policije da čujemo njihove najnovije podatke.
Suze i smeh što delili smo, ti baca
U Pirotu je obezbeđeno još 50 mesta za boravak dece u vrtićima predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, čime je značajno smanjena lista čekanja. Novina u Srbiji jeste to da će deca pohađati vrtić u prostorijama Akademije za tehničko-vaspitačke studije i to će biti istovremeno i nastavna baza za buduće vaspitače. Boravak dece u ovim grupama subvencioniše grad sa 80% od ekonomske cene. Više u izveštaju koleginice Silvane Tošić.
Zahvaljujući ugovoru o saradnji između Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, grada Pirota i predškolske ustanove, otvorene su dve vaspitne grupe pri Akademiji. Pored toga, otvoren je i privatni vrtić, tako da je lista čekanja od nekadašnjih 200 smanjena na 50 zahteva. U dve vaspitne grupe pri Akademiji tehničko-vaspitačkih studija upisano je 50 dece, uzrasta od 2 do 4 godine. Prednost su imale porodice gde rade oba roditelja.
Bili smo na listi čekanja, ja i supruga radimo, značajan izbog njega, imaće društvo da se igra, bit ćemo edukativni.
U prostorijama akademije rade 4 vaspitača po novom programu za predškolske ustanove Godine uzleta, kaže Olivera Vukovojac, direktorka predškolske ustanove Čika Jova Zmaj u Pirotu.
To je upravo benefit otvaranja vaspitnih grupa u prostoru akademije, zato što je to praktično, tu je akademija naša partnerska institucija u kojoj se školuje naš kadar i koja će pružati stručnu podršku našim vaspitačima na jačanju već postojećih kompetencija za rad sa decom.
Ovakav način rada i boravak dece u akademiji biće ujedno i nastavna baza za studente, buduće vaspitače, ističe dr. Emilija Popović, rukovodilac odseka akademije u Pirotu.
Tako da će studenti sa svojim profesorima moći da i vežbe koje su do sada uz predavanja imali obavezu da pohađaju, upravo moći da uče kroz rad, ali i kroz demonstraciju profesora upravo ovde u zgradi, odnosno u grupi.
Boravak dece u pirotskim vrtićima roditelji plaćaju 20% od ekonomske cene. 80% subvencioniše se iz gradskog budžeta, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić.
Mi za funkcionisanje predškolske ustanove Čika Jova Zmaj izdvajamo preko 2 miliona eura i uvek izdvajamo značajna sredstva, 30, 40 i više miliona dinara za renoviranje vrtića, za kupovinu opreme.
Prioritet lokalne samouprave je da do kraja godine ne bude više liste čekanja za upis u vrtiće, što će se omogućiti dodatnim proširenjem kapaciteta u postojećim objektima predškolske ustanove.
Me till friends are where they were all from, and why don't dreams will I still be plus one? Would you pull me to the center for that slow song? Cause you know I dance with you all night long. Am I the one you want? Am I the one you want?
Vreme nam je i za pregled sportskih vesti u jutarnjem programu. Pripremila ga je koleginica Snežana Pantović.
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su sinoć u utakmici sedmog kola Evrolige Sabadelj sa 8-6 u Španiji. Vaterpolisti Šapce eliminisani su iz Evrokupa pošto su poraženi u drugoj četvrtfinalnoj utakmici u Šapcu od mađarskog Vašaša sa 9-6. Košarkaški savez Srbije saopštio je da će ulaz na utakmicu grupe E kvalifikacija za evropsko prvenstvo između košarkašice Srbije i Hrvatske biti besplatan. Meč je danas od 18 časova u hali sportova Ranko Žerovica u Beogradu, a ulaznice će se deliti na bileternici dvorane od 16 časova. U košarkaškoj Evroligi Crvena zvezda gostuje u 24. kolu u Izraelu. Od 20 časova čeka je meč sa Makabijem iz Tel Aviva. I košarkaši Partizana su na evroligaškoj sceni. I oni gostuju, ali u Minhenu gde ih čeka susret sa Bayernom od 20 časova i 30 minuta. Naš teniser Dušan Lajović igraće u osmini finala turnira u Kordobi, Argentina, sa Špancem Vinjolasom od 10 časova. Takođe danas u osmini finala turnira u Montpellieru naš Filip Krajinović će odmeriti snage sa Italijanom Lorencom Sonegom. Ovaj meč počeće u 15 časova i 30 minuta. Argentinac Emiliano Martinez, Marokanac Yasin Bounou i Belgijanac Thibaut Courtois finalisti su za nagradu FIFA za najboljeg golmana u 2022. godini, saopštila je sinoć FIFA. U snažnim zemljotresima koji su pogodili Tursku stradalo je mnogo sportista. Trener fudbalskog kluba Hatayspora Volkan Demirel izjavio je za AFP da reprezentativac Gane, igrač tog kluba Kristijan Acu, još uvek nije pronađen u ruševinama, kao ni njihov sportski direktor. In memoriam. Legendarni jugoslovenski hrvatski fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević preminuo je u 88. godini. Tokom bogate trenerske karijere predvodio je mnoge evropske, azijske i hrvatske klubove, ali je najveći uspjeh ostvario osvajanjem trećeg mesta na mundijalu u Francuskoj kao selektor Hrvatske. Bio je vedrog duha, optimističan i izuzetno cenjen u fudbalskom svetu.
Eko. Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz svežu ponudu i još veće sniženja od četvrtka 9. februara. Sveža pljeskavica XXL 1 kg 549,99. Banane 1 kg 149,99. Sonda i čajno pecivo. Kupi 2 komada i drugo dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najlepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 34 minuta, kao i svakog radnog dana u ovo neko vreme, otvaramo naše telefonske linije za vas i vaše pozive, a brojevi su vam, siguran sam, prilično dobro poznati, no naravno da ću ih ja ponoviti još jednom. 011-655-3370, s tim što umjesto ove nule na kraju možete da okrenete i jedinicu, dvojku ili trojku, dakle 4 linije su vam na raspolaganju. A voleo bih da ovog jutra malo popričamo o tome, znamo li kako da se ponašamo u slučaju nekog ozbiljnijeg zemljotresa. Da li se sećate kada ste poslednji put imali neku vrstu obuke o tome, da li ste uopšte imali bilo kakvu obuku i kako se informišete o ovoj temi? Eto, to su nam negde glavna pitanja za ovo jutro, pa očekujemo vaša javljanja. Kao i obično, imamo nekih 10 minuta na raspolaganju. Uključenja za ovo jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Nebojša, ovdje sam ovog Beograda.
Nebojša, jeste li vi nekada imali neku obuku na temu zaštite od zemljotresa ili
kako
ste se nekako
ne.
Sami jeste, jel da?
Kako da ne. Ja imam malo sad više godina.
Dobro.
U trećem dobu sam, ali se odlično sećam obuke i odlično se sećam šta treba raditi u slučaju zemljotresa. Odnosno, kako treba graditi objekte, pošto smo zaboravili da gradimo po normativima i standardima Republike Srbije, očigledno neko treba da ide na obuku.
Aha.
Da nauči kako se stavlja armatura, kako se povezuje. Da se upravo uradi geomehanika tla, gospodine. Geomehanika tla, niko više ne zna šta je to. To je elaborat, studija o izdržljivosti tla na zemljotrese. Ako je lesno tlo, a jeste, ceo vidikovac je na lesu, onda se to izvrši zamena tla, a ne na tom smetlištu od zemlje stavlja graditi solitere. To je sramota. Znači, ja sam radio u jednoj poznatoj firmi, neću reći kojoj, setićete se vjerovatno. I prvo što je bilo, direktor nam je rekao, molim vas, za svaki objekat, za svako zemljište, hoću geomehaniku da uradite. Kako ćete vi to da uradite? Zna se, postoji institut za geodeziju, postoji institucija u gradu, u ovoj Srbiji. Njima se obratite, platite koliko košta. Sada svi nazovite izvođači rade bez projekta, bez kakvih elaborata, rade na kućama, na soliterima prave kućice, vikendice, pa to je strašno. Znači, zaštitite se od zemljotresa je vrlo jednostavno. Uvedite nove mere, zabranu gradnje, bez elaborata o statici.
Misliti unapred, da. Hvala na javljanju i na ovom vrlo jasno obrazloženom mišljenju. Idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro. Čujem da je
dobro
neko...
Dobro jutro, Radovan ovdje.
Dobro jutro, Radovane. Znate li vi kako da se zaštitite od zemljotresa?
Da, ja bih hteo da pohvalim jednu saradnju Sarajeva i Srbije. Žene iz Sarajeva su bile na Vlasini, tamo nevoljnici pokušavaju da sačuvaju reku na Vlasini. Pa su bile i žene iz Sarajeva da pomognu našim Srbima. Znači, muslimanke iz Sarajeva su bile da pomognu Srbima da sačuvaju svoju reku na Vlasini. Znači, može da se lepo sarađuje. Jel se slažete da može lepo
slažem
da
se slažem se, ali to nam, lepa je priča i hvala vam, ali to nema baš nikakve veze sa našom temom, a to je zaštita od zemljotresa. Hvala što ste nam eto izneli jedan lep primjer. Mislim da nam ih je malo u medijima i da bi trebalo malo češće da pričamo i o tim lepim stvarima koje se dešavaju, ali nekako ove ružnije uvek privlače više pažnje. Tako smo na baždareni, šta da radimo. Idemo dalje, uključenje broj 3. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro. Znate li vi kako se zaštititi od zemljotresa?
Jesam li ja u programu?
Jeste, vi ste u programu.
A ovdje Novi Pazar. Novi Pazar. Lepo je vreme, sunčano, temperatura minus 8, mnogo je hladno i tako.
Hvala na reporterskom javljanju. Ajmo da se na našu temu okrenemo.
A znate šta? Što se tiče zemljotresa, ja mislim da to mi ne možemo da predvidimo u kom će trenutku da nađe.
Ne možemo, naravno.
Nikako ne možemo. Kad bi mi znali kad će i kad, u koje vreme, mi bi se lako zaštitili, ali ovako stvarno je teško. Teško je od jedan put, to je stvarno žalost. Kad čovjek legne da spava ili iznenada ga zatekne, to smrt. To je stvarno teško. Ali pravo da vam kažem, ja se slažem slušao sam. Važno je samo građevinske firme da rade jake objekte stambene koje mogu da izdrže viši stepen Richterove skale. Drugo, nema rešenje. Mislim tako, i Bog da nas sačuva, ništa da. Drugo.
To se najbolje vidi na primjeru Japana, gde su vrlo česti i jaki zemljotresi, ali zbog kvalitetne gradnje.
Jeste, gospod je rekao, bit će zemljotresa, čućete poplave zemljotrese.
Pa to je vazda bilo i bit će da. Hvala na javljanju, idemo dalje sa uključenjima 011-655-337, pa na kraju 012 ili 3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I znate li vi kako se zaštititi od zemljotresa?
Da li se me na vezi, gospodine?
Jeste.
Pa znate šta, i radio sam u visokogradnji i u niskogradnji.
Dobro.
Zato nam odlaze i putevi, i pa po meni ništa baš toliko ne ide ovaj po propisu. Znači, zgrada mora da ima iskop po propisu, armatura isto po propisu, znači da leži na pesku, da ima neku amortizaciju, armatura isto, a na današnje vreme sve se to utanjuje prema nekim informacijama, propisima, projektima. Imao sam prilike i dodanih tačaka sa tim da čujem za koliko šta, zato je nekim firmama, ne bi imenovao, nametnuti poslovi, nabačeni poslovi, tako to. E, zato se neki gazde bogate, zato njihovo 2x2=8. Je vam jasno?
Da.
Ko bi kaže i betona i tako to. Uštede velike.
Da. Hvala vam na javljanju. Evo već drugog slušalca koji je skrenuo pažnju na mere koje se preduzimaju pre, a to znači dobra izgradnja, to jest kvalitetna izgradnja i slušanje reči profesionalaca. Idemo dalje. Dobro jutro. Čujemo se, ali sa nekim ehom. Halo.
Da li sam ja na vezi?
Jeste, vi ste na vezi. Dobro jutro.
Ja ću da budem kratak. Sećam se 77. godine kada je bio zemljotres u Bukureštu.
Znači? Dobro.
Onda su nam tek posle zemljotresa, čuo sam na televiziji ili radio u Beogradu, ne znam, da najbolje da se skloni čovjek kada šeti zemljotres negde gde
rakastol, znači da se ne vrati na rakastol, tu je, ima ona ili greda ili najbolje tu, to se nikada ne ruši ovaj na vratima tako.
Mm-hmm. I noseći...
to je dilo sam upamtio, da. Ali od tada, od 77. godine od Bukurešta nismo više osetili zemljotres, bar mi u Južnom Banatu.
Neka tako i ostane, hvala što ste nam se javili. Čini mi se da imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja u programu?
Jeste, slušamo vas.
Pa evo, ja sam ona generacija koja je 70-ih išla u školu.
Uh-huh.
I ja se sećam da su nas učili tada, kada je bio zemljotres u Skoplju, šta treba učiniti. Uh-huh. Prvo i osnovno, pošto sam ja kao dete živjela na 8. spratu i ovaj, mi nismo nigde bežali, samo smo osjetili kako se zgrada ljulja u vazduhu i to je za nas decu bilo vrlo, vrlo onako zanimljivo i veselo, a roditelji su bili zabrinuti, ali ne sjećam se da neko bio u panici.
Da.
Dakle, ovaj, ono što je nama rečeno u školi tada, posle toga su odmah u školama imale neke aktivnosti u tom smislu i rekli su nam, prvo na višim spratovima nema trčanja ni stepenice.
Da,
tu gde jeste. Zatim zavrnite gas, isključite sve osigurače struje, pokušajte da zatvorite vodu, voda nije bila problem, ali i vodu pokušajte da zatvorite. Ostanite tu, ako ste na nižim spratovima, silazite ni stepenice odmah pri prvim udarima ili u protivnom kada počne rušenje, da se onda sakrijemo ili u dovratke ili da se ovaj pokrijemo nekim dušecima ili da se, ne znam, sad već ne mogu svega da se setim, ali bila je neka, to su stručnjaci u školama napravili jedan program koji je išao i onda su se ljudi prosto obavestili. Naravno, u Turskoj, mi poznato je da i u Turskoj nema ovih pravila gradnje, unazad u 20. veku nisu bila pravila, to su te zgrade koje se ovako ruše kao kule od karata.
Nažalost,
dakle,
da.
Jeste, ali... svakako narod treba da bude obučen, a mi nemamo civilnu zaštitu, nemamo ovaj, škole
da.
U te programe, to je sve potrebno. Mi smo u civilnoj zaštiti učili sve moguće opasnosti, tako da narod u gradovima ne bude...
Boga mi, vi ste baš dobro zapamtili te lekcije, hvala vam što ste nas podsjetili na neke od mera koje treba preduzeti. Idemo dalje sa uključenjima, dosta je veliko interesovanje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušamo vas, u programu ste.
Alo?
Izvolite, u programu ste.
Najbolje da pitam ove Šarlija Evdoa kako se to čuva s tenkovima i topovima.
Dobro, sad to stvarno nema baš nikakve veze sa ovom našom temom. Dobro, idemo dalje sa uključenjima. Halo?
Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro, Zorane.
Evo, uključio sam se malo kasnije, pa ne znam ovoga...
Pa pričamo, da, pitanje...
Ne, znam šta je tema, nego ne znam da li je neko pomenuo. Malo je ovako, kažem, nije baš za neku... Mislim, ne može da se primjeni baš svuda u praksi, ali recimo iskustvo moje kad sam bio kod brata u Kanadi, tamo je sve građeno drveta.
Dobro.
Razumete, mislim, danas i materijali, izolacije, kuće su bukvalno od drveta i samo su izolirane savršeno, znači što se tiče hladnoće i toga svega, ali pretpostavljam da je...
A zemljotresa što se tiče, da?
Da se koristi baš radi fleksibilnosti objekata, da, kad bi, mislim, naravno primenjivo je za neku nisku gradnju kuće i to nije primenjivo za zgrade, naravno, ali čisto neko, eto, ako privatno zida kuću, pa možda ne mora da je zida, može sigurno da je napravio drveta, eto, kao neka preventiva. Mislim, kažem, da. Nije baš ono 100% zaštita, ne može se primeniti svugde, ali možda neko počne da razmišlja o tome.
Hvala na javljanju i na predlogu i imamo i vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Milan iz Novog Sada.
Milane, jeste li vi imali nekada neku obuku o zaštiti od zemljotresa?
Nisam, ali nešto bi napomenuo, vidite, ovaj zemljotres to je bio pre 2,5 godine u Petrinji, u Hrvatskoj.
Da.
Samo Hrvatska i dalje Srbima nije obnovila kuće, deca umiru u kontejnerima, Hrvatima je sve odmah popravljeno. Srbija neće da pomogne ni crkva, ni Vučić, ni Hrvatica Brnabić, tamo Srbima, sad će da šalje silnu pare Turskoj, a Hrvatima kupuje kuće ovde u Beogradu, dom Jelačića i kulturni centar u Beogradu o našem trošku, to je sramota. To je namjerno.
Hvala vam na javljanju. Nije sad baš skroz u temi, a nije ni nevezano, ali su to neke tvrdnje koje mora imati ozbiljnije potkrepljenje. Hvala vam na javljanju svima. Ja ću vas uputiti na internet stranicu MUP-a Srbije, prezentacije.mup.gov. www.srbija.rs. Sektor za zaštitu i spasavanje objavio je detaljno pravila kako se treba ponašati, pa je tu uputstvo za ponašanje ukoliko ste unutar kuće, uputstvo za ponašanje ukoliko ste na otvorenom, pa zatim ukoliko se zateknete u vozilu u pokretu, uputstvo za ponašanje ako se nađete pod ruševinama, takođe uputstvo za ponašanje posle prvog udara, vrlo detaljno uputstvo, ponavljam, na stranici prezentacije.mup.gov.rs. U 9 minuta do 8 sati idemo do uprave saobraćajne policije gde je dežura Dragana Džamić i ona će nam preneti njihove najnovije podatke. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 76 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 13 lica. Uprava saobraćajne policije skreće pažnju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 8 biciklista, što je dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine. Najveći broj poginulih biciklista su građani stariji od 65 godina, a nažalost ove godine je kao biciklista život izgubilo i jedno dete na teritoriji Sombora. Saobraćajne nezgode sa nastradanim biciklistima uglavnom su se događale noću i uslovima smanjene vidljivosti, pri čemu biciklisti nisu bili propisano osvetljeni. Uprava saobraćajne policije apeluje na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i obrate posebnu pažnju na bicikliste kako bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda sa njihovim učešćem. Takođe skrećemo pažnju biciklistima na obavezu da prilikom učestvovanja u saobraćaju noću i uslovima smanjenja vidljivosti moraju imati upaljeno belo svetlo na prednjoj strani i crveno svetlo na zadnjoj strani bicikla, kako bi ih vozači motornih vozila blagovremeno uočili. a poželjno je i da na svojoj odeći nose reflektujuće elemente. Uprava saobraćene policije svim slušalcima Radio Beograda želi srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana, na ovim podacima. Još jednom, dakle, ponavljamo, kao što smo upravo čuli, od početka godine poginulo je, nažalost, 8 biciklista. Pre dva dana smo dobili podatak iz uprave saobraćene policije da je takođe od početka godine, nažalost, stradalo 11 pešaka i da je povređeno više od 200 njih. To su zaista brojke koje ne želimo da čujemo i treba raditi sve što je moguće da se one smanje. Kada smo kod pregleda vesti vezanih za saobraćaj, tu je naravno i pregled situacije u Beogradu. Velika je gužva na autoputu kroz Beograd. Tu su trenutno, čini mi se, tu se najsporije odvija, nema zastoja, ali se sporije odvija saobraćaj. Samim tim, kad je opterećen autoput, gužva je i na Gazeli. Na Pančevačkom mostu više je vozila u smeru ka Beogradu. Ima ih dosta, ali se kreću. Slično je i na Brankovom mostu. Veliki broj vozila i na autokomandi kao i okolini Beogradskog sajma. Očekivane slike sa beogradskih ulica za ovo doba dana. Ostao sam dužan još jednu važnu informaciju kada smo malo čas govorili o zemljotresima, a to je da je Crveni krst Srbije otvorio namenski račun za pomoć stanovništvu Turske i Sirije koje je pogodio zemljotres. Račun je otvoren kod Komercijalne banke NLB. Broj računa 205-32824-71. Poziv na broj je 6046-355 i onda još 4 nule. Ovaj broj se naravno može naći svuda na internetu, dovoljno samo ukucati Crveni krst namjenski račun, pa će izaći podaci na koji račun možete uplatiti pomoć.
I'm the woman. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Broj poginulih u katastrofalnim zemljotresima koji su pogodili i Tursku i Siriju povećao se na više od 15.000 ljudi, saopštile su danas turske i sirijske vlasti. Nastavlja se potraga za preživelima. Dve žene pronađene su pod ruševinama u Turskoj posle 62 sata od zemljotresa. U Siriji je stradalo više od 3000 ljudi. Bez doma je ostalo više od 300.000 građana. Vlada te zemlje otvorila je 180 skloništa za raseljene. Kod šume Tresetište u blizini srpsko-mađarske granice došlo je do oružanog sukoba migranata, u kome su dve osobe povređene. Učestvovalo je oko 20 migranata iz Afganistana. Jedan broj lica je priveden, a ostali su prebačeni u prihvatni centar u Subotici. Predsednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić razgovaraće odvojeno sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEPS-u i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država posetili su već Kosovo i Metohiju u okviru regionalne turneje po Zapadnom Balkanu. Posle današnjih razgovora nisu planirane izjave za medije. Izveštaji Evropskog parlamenta o Srbiji i Kosovu su na dnevnom redu današnjeg zasedanja Odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U izveštaju za Srbiju pozdravlja se činjenica da članstvo u Evropskoj uniji i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, ali se navodi i da će normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom odrediti dinamiku tog puta. U nacrtu rezolucije o Kosovu poziva se na punu primjenu svih sporazuma, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Ambasador Sjedinjenih američkih država u Beogradu, Christopher Hill, izjavio je da bi Srbija trebalo da uradi ono što je u njenom interesu i da se pridruži sankcijama Rusiji. Hill tvrdi da će Evropska unija, najznačajniji geopolitički projekat u poslednjih pet vekova, ostati nedovršen dok Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana ne budu potpuno integrisane u strukture Unije. Na ukrajinskom frontu i dalje se žestoke borbe vode za Bahmut. Rusija je oborila dronove kod Beriđanska u Zaporoškoj oblasti. Na udaru ukrajinskih snaga ponovo je Donjeck. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Parizu se sinoć sastao sa francuskim predsednikom Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Olafom Šolcom. Zatražio je od dvojice evropskih predsednika avione i teško naoružanje što pre. Oružje i borbeni avioni Ukrajini biće tema samita lidera Evropske unije u Briselu, na kome će učestvovati i Zelenski. Rusija poručuje da bi slanje aviona Ukrajini imalo posledice po ceo svet. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o setu pravosudnih zakona, koji se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Rok za njihovo usvajanje ističe danas, tačno godinu dana od kada je proglašen rezultat referenduma kojim su usvojene ustavne promjene u oblasti pravosuđa. Poslanici će na sednici, koja počinje u 11 časova, glasati i o još nekoliko zakona kojima se raspravljalo prethodnih dana. Ministarka kulture Maja Gojković započela je zvaničnu posetu Kubi susretom sa ministrom kulture Alonsom Grauom u Havani. Tom prilikom ministri su u okviru obeležavanja 120 godina diplomatskih odnosa potpisali memorandum o razumevanju u oblasti filma između dve zemlje. Gojković će u okviru posete Havane biti na otvaranju sajma knjiga, a otvorit će i izložbu posvećenu Nikoli Tesli, jednom od najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika i vizionara. Sport. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Meč u hali sportova Ranku Žerovice počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan. U 24. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Makabiju. Meč u Tel Avivu počinje u 20 sati i 5 minuta. 30 minuta kasnije u Minkenu će se sastati Bayern i Partizan. Vreme u našoj zemlji. Ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li da branim ili da napadam televiziju zbog akcenata. Taman kad pomislim da nisu u pravu, ovde čujem kako je neki akcenat zabeležen u rečnicima i da ne može ovako i onako, nego samo tako i kako kažu lektori. Poštujem, ali iskreno mnogo i ne marim. Pošto toga najviše imam informativi koju preskačem, ali sport ne propuštam. Zato pitam komentatore, otkud im ono poluvreme? Ako je njima normalno da kažu do kraja poluvremena, u drugom poluvremenu, posle poluvremena, onda verovatno žive na severnoj zemljenoj polulopti, polulevo od njenog poluprečnika, izigravaju polubogove, govore poluglasno i koriste svaku polušansu da me nerviraju sa tim njihovim poluvremenom.
Prema novom, jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske, sportski komentatori na poluvreme komotno mogu da zaborave. Tog akcenta među odrednicama nema. U nominativu akcenatski dubleti su poluvreme i poluvreme, s promenom u kosim padežima poluvremena i poluvremena. Što je još interesantnije, tako nikad nije ni moralo da se govori, pošto oblik poluvremena jeste zabeležen u starijem šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog jezika Matice Srpske, ali ne kao jedini mogući. Opcija je bila da se kaže i poluvremenu, što tada lektori nisu odabrali kao mogućnost.
Srpski na srpskom.
Na Najvažnije sam razumeo. U poluvremenu odavno nije moralo da se čuje u sportskim prenosima. Ali mi takvo akcentovanje slušamo i dalje, pošto se novi rečnik iz 2007. ne čita 3,16 godina. A zanimljivo mi je i to što lektori mogu da biraju koji će oblik među dubletima preporučiti za upotrebu. I kad izaberu pogrešno, šta onda?
Ako je neka reč dublet u normativnom rečniku, uglavnom nema pogrešnog izbora. Odluka o tome koji će se akcenatski oblik preporučiti u određenoj situaciji zavisi od sadržaja, konteksta i funkcionalnog stila, od jezičkih navika govornika i sredine, prilike u kojoj se govori i drugih elemenata koji se tiču sadržaja govorenja. Važno je da se u okviru jedne govorne celine dubletni oblici ne mešaju. U našim rečnicima nema uvek doslednosti u akcentovanju oblika po analogiji, pa je uvek bolje pogledati šta piše, pa onda zaključiti koji je oblik pravilan. I još nešto, lektori nemaju tapiju na rečnike, svih mogu čitati, i ako imaju prilike, porazgovarati sa lektorima.
Srpski na srpskom.
Mogu samo da kažem kako slučaj poluvremena lektori i sportski komentatori nisu dobro iskomunicirali, kako se to moderno kaže. Što otvara pitanje kako se u društvu uopšte komuniciraju jezički saveti od stručnjaka.
Ako komuniciramo, onda to radimo s nekim. Ne možemo komunicirati nekog, a pogotovo nešto. Glagol komunicirati je neprelazan i ne može se upotrebljavati bez predloga s ili sa. Model u kojem se on ponaša kao prelazni glagol, preuzet je iz engleskog i pogrešno uklopljen u standardni jezik. Novostvorene reči prefiksacijom, iskomunicirati, ispozirati, ispregovarati, izignorisati, izdefinisati i slične, često ne znače ništa više od glagola od kojih su nastale, uglavnom su nepotrebne i oslikavaju bujicu praznoslovlja u javnom govoru. Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Evo priznajem, nije mi lako, a nije slavno, plakati javno. Ti me ostavljaš tek onako, al nema plača ispod pokrivača. Tebi sam i suzu pustio, a moje srce na planuje. Samo sam tiho izustio, ljubav ovde više ne stanuje.
Osam je sati i 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa Radio Beograda za ovaj četvrtak, 9. februar. Izuzetno je hladno u celoj Srbiji, ali malo kasnije ćemo se baviti temperaturama i prognozom vremena. Naredne minute naše emisije posvećujemo jednom skupu koji će biti održan danas u Beogradu. U pitanju je okrugli sto pod nazivom Budućnost kliničkih ispitivanja u Srbiji. Tim povodom zamolili smo predsednicu Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja lekova Maju Conkić da nam se pridruži u programu, makar ovako telefonskim putem, da malo popričamo o ovoj temi. Dobro jutro, Majo, i hvala što ste odvojili vreme. Znamo da ćete uskoro biti vrlo zauzeti zbog ovog okruglog stola.
Dobro jutro, hvala vama što imate vremena za mene, pre svega. Hvala vam što ste prepoznali značaj kliničkih ispitivanja i koliko je važno ovo što radimo.
E pa hajde nam objasnite zbog čega je to toliko važno, šta nam znači klinička ispitivanja?
Pre svega, klinička ispitivanja su nauka. Dakle, to znači da se i mi bavimo naukom kao i ostatak sveta na isti način. Jer jedno kliničko ispitivanje koje je multicentrično mora da se obavlja u svim zemljama apsolutno na isti način, a to znači i u samoj Srbiji. Tako da to je veliki, da kažem, doprinos tome da smo mi svet koji se bavi istom naukom na isti način kao i svi u svetu. Mnogo najvažnije od svega su stvari pacijenti. Nažalost, određene grupacije pacijenata, kao što su oni koji imaju retke bolesti ili recimo rak ili neke slične dijagnoze, oni ponekada nemaju drugi način, drugu šansu nego jedinu tu šansu kroz klinička ispitivanja da dođu do te nove terapije. Takođe, nije ni malo zanemarljiv taj značaj koji dobijemo što se naši doktori obučavaju u stvari da koriste te inovativne terapije. Ne samo što imamo dostup tim inovativnim terapijama, nego naši doktori, ne samo doktori, nego medicinske sestre i kompletno osoblje bolnica dobijaju ta znanje kako da koriste te nove tehnologije, nove lekove. I ne tako, isto tako ni malo zanemarljivo, to je recimo ono što država dobija, možemo da podignemo BDP za ceo, recimo, procenat, ako dignemo broj kliničkih ispitivanja za 100, zato što je to cijela mašinerija ljudi koja radi, koja daje deo svojih plata, recimo, kroz doprinose i kroz upotrebu, recimo, skenera, magneta, svega. I mnogo, mnogo, mnogo više od toga.
E sad, ko sve može da učestvuje u ovim ispitivanjima?
U kliničkim ispitivanjima svi možemo da učestvujemo. Možete i vi da učestvujete, mogu ja. Ali za to postoje određeni kriterijumi i to može da odredi samo vaš doktor. Dakle, vaš doktor je taj koji određuje da li vi možete ili ne možete da učestvujete u kliničkim ispitivanjima. Protokoli kliničkih ispitivanja, to jest i planovi koji kažu kako i šta treba da se radi, definišu koja grupacija pacijenata ulazi u klinička ispitivanja, ali onaj koji to procenjuje je vaš doktor. I niko ne može da mu stane na put tome. Znači, on je taj koji kaže da ili ne.
Recite nam nešto, molim vas, i o tome koliko traju ova ispitivanja, kako one izgledaju.
Znate šta, to koliko kliničko ispitivanje traje zavisi od samog protokola. Neka traju, recimo, 6 mjeseci, neka traju 3 godine, neka traju i duže. U principu, to je onako kako je to naučni metod taj propisao da je potrebno. To radi cela armija ljudi koje propisaju koliko je potrebno da bi se nešto dokazalo. Tako da to rade biostatističari i zajedno sa naučnicima i propisuju koliko je to, koliki je taj period.
Da, i sad ovako laički pretpostavljam da na kraju tih ispitivanja kao rezultat dođe se do neke nove terapije, verovatno, ili do nekog novog leka koji se primenjuje.
Jel? Tako je, to je jedini put kojim mi stižemo, to je jedini naučni put kojim stižemo. Jedini za sada priznat. Naravno, metodologije se menjaju, ali uvijek moraju da budu naučne. I uvijek će postojati klinička ispitivanja ako je jedino ispravno rešenje da dokažemo da li nešto radi i koliko je efikasno. Mi smo lekova, medicinskih sredstava i ostalo. Jer to ne može da bude, znate, mi kažemo taj lek radi zato što je to tako. Ja sam to rekao. Eto, ne može. Moramo da dokažemo da je to zaista tako. I onda to moramo da dokažemo kroz naučni eksperiment.
E sad, vrlo se često u javnosti i u popularnoj kulturi i u filmovima i na društvenim mrežama govori i o tome da ima raznih tu zakulisnih radnji i nepoštovanja etike. Koji su tu etički principi koji moraju da se poštuju kada se sprovode ovakva ispitivanja?
Znate što, to su univerzalni etički principi koji se poštuju svuda u svetu. Pre svega, to je autonomija pacijenta. To je najvažnije u ispitanika. Znate, desile su se neke strašne stvari kroz istoriju. Recimo, svi znamo za ono što se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata i tada je u Nirnbergu napravljen Nirnberški kodeks koji je takve stvari zabranio. Dakle, niko ne može da vam radi ništa bez vaše volje, pre svega. Znači, i vi morate da budete svjesni toga da li hoćete ili nećete. Dakle, sem toga, uvijek je u pitanju blagodet pacijenta. Tako da ništa ne može da se radi, to je samog čovjeka, ne može da se radi ukoliko je rizik veći nego korist. Dakle, opet neka armija ljudi to procenjuje da li je rizik manji od koristi, jer samo tako je moguće da se bavimo kliničkim ispitivanjima i da neko učestvuje u kliničkim ispitivanjima. Tako da su to neki od osnovnih principa koje nikad ne smemo da zaboravimo.
Da, i za kraj da vas pitam, imate li podatak koliko se trenutno u Srbiji sprovodi kliničkih istraživanja?
Možda je trenutno, recimo, oko 300 onih koji se još uvek sprovode, ali se godišnje odobri između 80-90. Što je relativno malo u odnosu na zemlje u okruženju, ali evo, radimo na tome da se to poboljša.
Važi, hvala vam mnogo na uključenju u naš jutarnji program i srećno sa organizacijom ovog okruglog stola, mada nema to mnogo sreće ako se dobro pripremi, onda to bude dobro realizovano, pretpostavljam.
Hvala vam najlepše.
Čuli ste u našem programu Maju Conkić, predsjednicu Udruženja za unapređenje kliničkih ispitivanja lekova, koja danas organizuje jedan veliki stručni skup baš na ovu temu. I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand, I will understand someday. Hladnoća polako popušta, ali i dalje je veoma hladno u celoj zemlji. Najhladnije je u Sjenici, gde je dalje neverovatno niska temperatura, -23 stepena je izmereno u 8 sati. Nadamo se da će brzo to da popusti. Na Kopaoniku je -13, u Kuršumliji i na Zlatiboru -11, a u Vranju i Dimitrovgradu -10, dakle tamo je baš onako žestoko hladno, u Valjevu -9, u Leskovcu, Kragujevcu, Pirotu i Novom Pazaru -8, zatim u Subotici, Somboru, Loznici i Kruševcu -7, potom u Kikindi, Negotinu i Nišu, kao i u Zaječaru -6, u Čačku je trenutno -5, toliko je i u Novom Sadu i u Sremskoj Mitrovici, u Zrenjaninu -4 stepena, u Beogradu, Ćupri minus 3 i najmanje hladno u Vršcu gde je izmereno minus 2. Danas tokom dana uglavnom ćemo biti u minusu, osim u onom najtoplijem delu kada će temperatura u pojedinim delovima Srbije možda biti i na plus 1 ili plus 2, ali i dalje nam je hladno. Biće vedro tokom dana, a nažalost od jutros ponovo imamo neke delove Srbije gde je zagađenje vazduha u crvenim zonama, to su Kosjerić, Valjevo, zatim jedan deo Bora i Pirota, u Kragujevcu na jednom mernom mestu takođe vrlo zagađen vazduh, uglavnom dominiraju žute zastavice kao i narandžaste. Žute znači da je zagađenje umereno, a narandžaste da je vazduh nezdrav za osetljive grupe. U Beogradu i dalje dosta vozila na ulicama, još traje jutarnji špic, moglo bi se reći. Očekivalo se da bude malo manje gužve u ovom trenutku, ali eto i dalje najopterećeniji autoput i most Gazela, kao i Brankov i Pančevački most.
Eko. Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Vlada i bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
Neverne
rođene bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Osam je sati i 33 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda. Mi idemo telefonskom vezom u Tursku, preciznije u Adanu, jedno od mesta koje je najugroženije u zemljotresu koji je pogodio Tursku pre tri dana, 6. februara. Na licu mesta je naš kolega Zoran Slepčević. Zorane, dobro jutro, kakve su poslednje informacije kojima raspolažeš?
Mišo, dobro jutro. Da, evo, kao što si rekao, mi smo ovde u Adani. Evo, ja moram odmah na početku da kažem, ti si rekao da je, samo sekund, evo nešto, završavamo što se predskakarizacija. Da, ovde ima dosta policije, dosta vojske koje kontroliše, koje sve tu od medija, da li imamo dozvole, odobrenje i sve ostalo. Da, evo, kratko samo, pošto hoće sad ovde danas isproveravaju i legitimišu. U Adani, Adana jeste jedno od tih, ali ipak moram da kažem, s obzirom da je udaljeno skoro 200 km od Karamanmaraša, epicentra zemljotresa, i nije toliko oštećeno, s obzirom da se radi o nekoliko solitera, nekoliko stambenih zgrada koji su u pojedinim delovima grada, što samo pokazuje da je u pitanju najverovatnije loša gradnja, s obzirom da evo na licu mesta ovde gde se ja nalazim imaju dva solitera koji imaju preko 20 spratova, ima šest solitera koji imaju otprilike 15 spratova i samo se jedan tu urušio potpuno. Spasioci su gore, oni pokušavaju i dalje da izvuku zarobljene ispod ovih ruševina, jer svi znamo da se zemljotres desio u toku noći 4 sata ujutru kada su svi oni spavali. Situacija je teška. Juče sam bio u Osmaniju, planiramo da idemo do Karamanmaraša i do Gaziantepa, da vidimo kakva je situacija tamo, s obzirom da su to gradovi gde nema struje, gde nema vode, gde su ljudi na ulicama, zgrade su prazne, ljudi se ne usuđuju da uđu u svoje stanove jer su zgrade oštećene, temelji su oštećeni i dovoljno je malo jače podrhtavanje tla, sve te zgrade se ruše kao kula od karata. Jezive su scene, jezive su slike, vi vidite na licima svih tih ljudi i strah i neizvesnost, a mnogo je teško videti ljude koji su pored ovih ruševina i sa iščekivanjem gledaju da li će njihovi najmiliji biti pronađeni u toj ruševini. S obzirom da je prošlo već ovoliko dana, jedino što se ulaže jeste molitva i nada da ipak uspevaju da se sačuvaju. Evo, juče sam bio u prilici, bili smo pored jedne ruševine gde su šest osoba koje su ispod solitera koji imao 14 spratova koji se uručio, njih šestero. Valjda su čuli spasioci koji kopaju i pokušavaju da ih nađu SMS-ovima, što je opet neverovatno da je ovoliko dana njima izdržala baterija na mobilnom telefonu.
Da.
Poslali su poruke da su tu, da ih čuju i da i molili su da budu brzi.
Zorane, ima li još podrhtavanja tla?
Ovde u Adani ne. Ovde u Adani, evo, ja nisam osjetio, mada moram iskreno da kažem, mi smo uglavnom u automobilu, jer jurimo s jedne na drugu lokaciju, pokušavamo ovde sve i administraciju da završimo i da dobijemo razne informacije, tako da ja u automobilu nisam osjetio to podrhtavanje, ali sinoć kada smo bili u Osmaniju, tamo se osjeti, ali to je onako na koji sekund Upravo to, podrhtavanje tla. Naravno, u medijima izlaze informacije da se u toku dana nekoliko stotina zemljotresa dešava, verovatno. Seizmolozi mogu to da potvrde, s obzirom da oni mere i tako dalje. Ali ovako, dok ste vi prisutni tu, to ne oseti se mnogo, ajde, mogu da kažem. Ali ima. Osmanija, tamo gde smo bili, Osmanija koji je eto, nekih to i nešto kilometara od Karamanmarasa, gde, Maraša, gde je i epicentar, tu se oseti.
Pretpostavljam da je mnogo novinarskih ekipa i da je velika gužva i da to samo stvara dodatne probleme.
Ima. Pa upravo ja mislim da iz tog razloga, evo, mnogo policije, vojske koja proverava, nosimo sve vreme prsluke, obeleženi smo zato što verovatno za došlo su iz celog sveta i one hoće da znaju ko na koji način i šta izveštava.
A za kraj možemo da kažemo da je tebi pomoglo i to što si iz Beograda u jednoj situaciji?
Evo sad ću da proverim, pošto upravo stoje ovde ljudi pored meni, čekaju da veliki ti više.
Ništa, moramo da prekidamo.
Sada možemo da se čujemo, da.
Hvala Zorane na ovom javljanju, tako to ide kada se uživo neko javlja, a vi ne možete da ga vidite. Zoran Slepčević, kolega na licu mesta u Adani, pošto sam pomenuo već, evo da vam kažem ja, pošto on neće stići, uspeo je da dođe do automobila zahvaljujući tome što je iz Beograda, inače je velika potražnja za automobilima za iznajmljivanje u Turskoj, logično, sve ekipe imaju potrebu i za tim. On je samo zahvaljujući tome što je iz Beograda imao sreće da naleti na jednog državljanina Turske koji je u vezi sa ženom iz Beograda, pa je na taj način to pomoglo da ekipa RTS-a dođe brže do vozila od nekih ostalih ekipa. 8 sati i 39 minuta.
If it'll ever end, you'll get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy and you wonder why. I'm such a baby, yeah, the cowboys make me cry. But there's nothing I can do.
U nastavku jutarnjeg programa posvećujemo malo vremena jednom veoma humanom čoveku koji se zove Marko Čikarić. On je učitelj iz Prokuplja i već par godina vodi školu u malom planinskom selu Tovrljane. Razvozi i đake do škole i obezbeđuje im nastavna sredstva i poklone za praznike i učila, pomaže i meštanima kada njima nešto treba i dosta toga radi od svojih sredstava, međutim uspeo je nekako da animira i ljude oko sebe i da eto, svojim dobrim delima i energijom malo oživi ovo mesto. Evo kako je sve to počelo.
Ja sam 2015. godine završio fakultet i to je moje prvo radno mesto. Ta škola je inače otvorena posle 25 godina. Ja sam prvi učitelj, znači posle 25 godina u tom planinskom selu. Tačnije, škola se nalazi u parku prirode Radan. Mi smo imali samo tablu, kredu i klub. I onda došli sam na ideju, pošto i moja majka je isto učiteljica, da zajedno, inače radi u gradskoj školi, da zajedno sa njenim učenicima i mojim đacima damo priredbu povodom Dečje nedelje ispred škole. Niko nije verovao da ćemo mi sad da skupimo narod iz tog sela i okolnih sela. Prvi put nije bilo puno ljudi, ali svaki naredni put sve više i više ljudi dolazilo. Prvu donaciju koju smo dobili je bio laptop. I to od ćerke čiji je otac iz tog sela, koji inače pohađao školu u tom selu. Pored donacija koje sam obezbedio, deca svake godine za novu godinu dobiju paketiće. Od raznih kompanija kupim im i ja. Promenili smo stolariju na školi, zahvaljujući kompaniji Leoni. Dobili smo televizor od Skupštine grada Prokuplja. Zahvalio bi se gradu Prokuplju na velikoj podršci. Oni su uvek tu za nas da nam pomognu što se tiče i putne infrastrukture.
I kako to obično biva kada se neko ovako iskreno uloži u neki posao, onda to primete i drugi, pa i oni dobiju želju da se priključe i da pomognu i onda se nekako ta dobra energija proširi. Marko Čikarić nastavlja i priča nam šta se dalje dešava.
Kada sam krenuo da radim, tu je bilo svega 3 đaka. Svaki godin broj đaka se povećavao. 2019. godine u toj školi je bilo 7 učenika. Danas smo se vratili na isti onaj broj kada je škola otvorena, ali ima male dece. Tako da trudim se da održim tu školu, dok bude radila ta škola, živeće taj kraj. Od kada sam krenuo da radim gore, nikada nisam imao problema. Gde god sam se obratio, kome god sam se obratio, uvek mi je izašao u susret. Čak i od dosta nam pomaže, pošto objekat gde se nalazi sada škola je inače privatni objekat. Čovek koji je inače iz tog sela, ali živi u Beogradu, on je ustupio te prostorije bez dinara za potrebe škole. Sve dok postoji potreba za školom, mi ćemo to koristiti. i on nam pomaže. Znači, on nam je, plafon nam je sredio, krov je promenio. Tako da, za sada nisam nailazio na prepreke. I hvala svima, pre svega hvala meštenima, hvala roditeljima, tih đaka koji su uvek tu, i ja za njih i oni za mene. Šta god i meni treba, i njima da treba, tu smo, da se pomaže.
Eto lepog primjera kako stvari mogu da funkcionišu kada postoji dobra volja i dobra energija i kada se ljudi slože. Zbog ovog svog rada i truda, Marko Čikarić je 2019. godine dobio specijalnu nagradu Virtus za individualni doprinos razvoju lokalne zajednice. To je bilo 2019. godine, a Fondacija Trag i ove godine dodelit će nagrade Virtus za filantropiju u nekoliko kategorija, jer je glavni cilj ove nagrade da se istaknu i kompanije, ali i pojedinci koji svojim filantropskim delovanjem doprinose razvoju zajednica u kojima žive. Ove godine konkurs je otvoren još nešto malo manje od nedelju dana, tačnije do 14. februara, pa ukoliko znate nekoga ko u vašem kraju ili mestu ili u gradu radi neke lepe stvari i verujete da zaslužuje ovu nagradu, slobodno ga možete kandidovati. Ukucajte samo u vaš internet pretraživač nagrada Virtus, pa će vam izaći link sa podacima kako da nekoga kandidujete. Oh,
pritvorena, što da se pazimo kad ne treba, bolje da kazimo se pored.
Sedam je minuta do 9 sati. Saobraćene gužve u Beogradu su se smanjile, opterećeni su i dalje mostovi, i to najviše Brankov most u smeru ka centru grada. Na Gazeli saobraćaj se odvija bez problema. Hladno je u celoj zemlji, temperature su svuda ispod nule, najmanje hladno u Vršcu sa minus 2, ubedljivo najhladnije u Sjenici sa minus 23, ali to je baš onako ekstrem. Uglavnom su temperature u gradovima između minus 4 i minus 10 danas tokom dana. Možda ćemo dobaciti do nekog plusa ili makar do nule, plus 1, 2 maksimum, a od sutra pa nadalje još pomalo će temperature rasti. Danas od 8 sati do ponoći bez vode će biti potrošači u ulicama Ivana Milutinovića u Kosovskoj, Marka Oreškovića 7. jula, Ličkoj, Narodnog fronta i okolnim ulicama, što se tiče grada Beograda. Takođe bit će i nekih radova na mreži, ali gde je potrebno dežuraće i cisterne sa vodom za piće. Za 5,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu imamo jednu vrlo, vrlo zanimljivu priču za vas o istoriji parfema. Takođe, za nekih 45 minuta imat ćemo i goste u studiju, mada su domaći ovde u zgradi Radio Beograda. Kolega Ranko Stojilović iz drugog programa Radio Beograda doći će nam povodom 65 godina od kako postoji ova radio stanica i takođe povodom dodele nagrada Nikola Milošević.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Skoro 16.000 ljudi poginulo je u katastrofalnim zemljotresima koji su u ponedeljak pogodili Tursku i Siriju. Desetine hiljada je povređenih, uništeno je više od 6.500 stambenih objekata, a posljedicama potresa pogođeno je 23 miliona ljudi. Spasilački timovi iz celog sveta vode trku sa vremenom u spasavanju preživelih. U turskom gradu Adana je kolega Zoran Slepčević.
Spasioci pokušavaju i dalje da izvuku zarobljene ispod ovih ruševina, jer svi znamo da se zemljotres desio u toku noći 4 sata ujutru kada su svi oni spavali. Situacija je teška. Juče sam bio u Osmaniju, planiramo da idemo do Ido Karamanmaraša i do Gaziantepa da vidimo kakva je situacija tamo, s obzirom da su to gradovi gde nema struje, gde nema vode, gde su ljudi na ulicama, zgrade su prazne, ljudi se ne usuđuju da uđu u svoje stanove jer su zgrade oštećene, temelji su oštećeni i dovoljno je malo jače podrhtavanje tla, sve te zgrade se ruše kao kula od karata. Vi vidite na licima svih tih ljudi i strah i neizvesnost, a mnogo je teško videti ljude koji su pored ovih ruševina i sa iščekivanjem gledaju da li će njihovi najmiliji biti pronađeni.
Na terenu su i spasioci iz Srbije. Oni su u mestu Adabaci, koje se nalazi na samom jugu Turske, blizu Sirije, i zajedno sa kolegama iz Italije tragaju za ljudima zatrpanim u ruševinama. Evo šta je u prvoj izjavi rekao vođa specijalističkog tima Davor Vidović.
Sektor zvane situacije je po dobijanju poziva za intervenisanje, odnosno pruženje pomoći, odnosno pruženje intervenisao i uz nalog ministra, odnosno saglasnost predsjednika, veoma brzo izašao na teren i gde se trenutno nalazimo i dalje radimo na pomoći, na pruženju pomoći turskom narodu. Timovi će i dalje ostati ovdje, trenutno nas je na terenu 27, s tim što se u toku dana očekuje dolazak još 18 naših pripadnika, što će nas ukupno na terenu biti 45. Trudit ćemo se da maksimalno pomognemo turskom narodu, zato što jednostavno to nam je u srcu da pomažemo.
Evropska unija najavljuje dodatnu hitnu podršku Turskoj i Siriji vrednu 6,5 miliona evra. Predsjednik Aleksandar Vučić počinje razgovore sa ambasadorima zemalja Kvinte pri OEPS-u i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Beogradu. Ambasadori Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih američkih država posjetili su već Kosovu i Metohiju u okviru regionalne turneje po Zapadnom Balkanu. Sa predstavnicima Kvinte popodne će se sastati i premijerka Ana Brnabić. Nisu planirane izjave za medije. Izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji i Kosovu su na dnevnom redu današnjeg zasedanja Odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U izveštaju za Srbiju pozdravlja se činjenica da članstvo u Evropskoj uniji i dalje predstavlja strateški cilj Srbije, ali se navodi da će normalizacija odnosa sa Prištinom i usklađivanje sa evropskom spoljnom politikom odrediti dinamiku tog puta. U nacrtu rezolucije o Kosovu poziva se na punu primjenu svih sporazuma, uključujući uspostavljanje zajednice srpskih opština. Moguće ekonomske posljedice koje bi država trpela u slučaju neprihvatanja plana za Kosovo i Metohiju su velike, ocenjuje predsjednik Privredne komore Marko Čadeš. Kaže da su brojke neumoljive.
80% kompanija smatra da ukoliko bi došlo do otežavanja, dakle pogoršanja odnosa sa Evropskom unijom i dakle na neki način otežavanja trgovine, da bi taj rizik doveo do povećanja kamatnih stopa, da koje su i sada već krenule da rastu. 370.000 zaposlenih direktno je vezano za tržište Evropske unije. U svim sektorima praktično naše tržište jeste tržište Evropske unije. Kada bi došlo do pogoršanja odnosa, 10% da smanje kompanije u prvom udaru, jer naravno nema dovoljno posla, to vam je negde oko 1,7 milijardi mesečnog priliva u budžet. To znači da ostajete bez 14.000 plata za zdravstvene radnike ili 16.000 plata u obrazovanju.
U Ukrajini su nastavljeni sukobi, a žestoke borbe vode se za Bahmut. Ruske snage su uništile radionicu za proizvodnju dronova u Harkovu, a ukrajinska vojska je ponovo granatirala Donjeck. Za to vreme u Parizu je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao sa liderima Francuske i Nemačke, Emanuelom Macronom i Olafom Šolcom. Zelenski je zatražio dvojice evropskih predsednika avione i teško naoružanje što pre. Oružje i borbeni avioni u Ukrajini biće tema samita lidera Evropske unije u Briselu, na kome će učestvovati i Zelenski. Rusija poručuje da bi slanje aviona u Ukrajini imalo posljedice po ceo svet. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o setu pravosudnih zakona koji se donose radi usklađivanja sa izmenama Ustava. Rok za njihovo usvajanje ističe danas, tačno godinu dana od kada je proglašen rezultat referenduma kojim su usvojene ustavne promjene u oblasti pravosuđa. Poslanici će na sednici, koja počinje u 11 časova, glasati i o još nekoliko zakona kojima se raspravljalo prethodnih dana. Kod šume Tresetište u blizini srpsko-mađarske granice došlo je do oruženog sukoba migranata u kome su dve osobe povređene. Učestvovalo je oko 20 migranata iz Afganistana, jedan broj lica je priveden, a ostali su prebačeni u prihvatni centar u Subotici. Ministarka kulture Maja Gojković započela je zvaničnu posetu Kubi susretom sa ministrom kulture Alonsom Grauom u Havani. Tom prilikom ministri su, u okviru obeležavanja 120 godina diplomatskih odnosa, potpisali memorandum o razumevanju u oblasti filma između dve zemlje. Gojković će u okviru posete Havani biti na otvaranju sajma knjiga, a otvorit će i izložbu posvećenu Nikoli Tesli, jednom od najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika i vizionara. Sport. Košarkašice Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dočekuju selekciju Hrvatske. Meč u hali sportova Ranko Žeravica počinje u 18 sati, a ulaz je besplatan. U 24. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Makabiju. Meč u Tel Avivu počinje u 20 sati i 5 minuta. 30 minuta kasnije u Minhenu će se sastati Bayern i Partizan. Vreme u Srbiji, ujutru mraz, tokom dana sunčano i hladno, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Jutarnji program Radio Beograda ušao je u poslednji sat, tačno je još 47 minuta druženja pred nama, pošto je 9:13, i mogu da vam prenesem da sada samo na planinama imamo dvocifrene minuse, u Sjenici minus 20, na Koponiku minus 12, a na Zlatiboru minus 10. U ostalim gradovima i mestima u Srbiji između minus 1 i minus 8. Danas ćemo možda malo videti i neki plus, doduše verujem ne baš u celoj Srbiji, ali tamo gde je sad minus 2, minus 1, verovatno će biti plus 2 ili plus 1 tokom dana. Biće nam vedro i sunčano, ali zubato sunce. Nažalost, zagađenje vazduha od jutros je opet u narandžastim zonama, negde i u crvenim. Oni koji su malo srećniji, kod njih je zagađenje u žutoj zoni, što znači da je umereno. Vidjet ćemo do kada će ta situacija da potraje. Saobraćaj u Beogradu iz nekog razloga i dalje malo više vozila na Brankovom mostu u smeru ka centru, neuobičajeno za ovo doba jutra. Mi ćemo u ovom satu, poslednjem satu našeg programa, razgovarati sa kolegom Rankom Stojilovićem sa drugog programa Radio Beograda o njihovoj 65. godišnjici i o dodeli nagrada Nikola Milošević, ali to tek negde za 25 minuta. A za nekoliko minuta koleginica Nikolina Miljković povešće vas u jedno, to jest na jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju parfema. Saznaćete tu mnoge zanimljive detalje od nje i od njenih sagovornika. A negde za 15 minuta podsjetit ćemo se i događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan 9. februara. No, pre svega toga malo pevamo.
Yeah.
Evo nas kod teme o istoriji parfema koja seže, kako kažu neki podaci, još u pradavna vremena kada je pračovek otkrio da drvo bogato smolom pri paljenju daje dimu lep miris. Još u Mesopotamiji i Persiji i Egiptu javila se potreba za lepim mirisom, a prvi parfem za ekskluzivnu ličnu upotrebu napravljen je za kraljicu Elizabetu iz Mađarske. I širom Evrope postao je poznat kao mađarska vodica. Moguće je dobiti i jedinstveni i samo za vas napravljeni parfem u Beogradu u jednoj parfimeriji gde se ručno mešaju mirisi. Parfimerija Sava 70 godina se nalazi na istom mestu i sa istom pažnjom pristupa svakom posetiocu. U to se uverila i koleginica Nikolina Miljković koja ih je posetila.
Parfem je nekada bio privilegija odabranih, bogatih i uglavnom dama. Vremenom popunio je i muški svet. Danas je dostupan svima i tu dolazi do jezičke komplikacije. Pod parfemom se podrazumeva svako mirisno sredstvo koje je prisutno u kozmetici, ali pravi parfem je nešto drugo, kaže Nemanja Jovanovi iz parfimerije Sava, jedinog mesta u Beogradu gde možete naći ručno pravljene mirise.
Ako bismo gledali u izvornom obliku i onako kako svi parfimeri rade, parfem je jedna od koncentracija mirisnog sredstva. Dakako, najjača koncentracija mirisnog sredstva koje se bez opasnosti može koristiti na koži. Ispod parfema dolazi kategorija eau de parfum. To je niža koncentracija, uglavnom bila nekada karakteristična za kao snažnija verzija muškog mirisa. Zatim ispod eau de parfuma postoji čuvena toaletna voda ili eau de toilette. To je možda najuniverzalnija koncentracija, pogodna za leto, pogodna za zimu, pogodna za nanošenje po odeći, koži. Kao najniža i danas retko popularna koncentracija postoji kolonjska voda, namenjena za berberski rad, namenjena za nekadašnje muškarce koji nisu imali želju da snažno mirišu. No, kod nas je parfem nazvano sve što miriše. Generalno, za moj lični ukus, ja ću lakše dozirati toaletnu vodu, jer ako želim snažnije da mirišem, graniču ih veće količine.
Marketinške kampanje konstantno nas bombarduju informacijama koji mirisi su aktuelni ove sezone. Tako postoje podele na mirise koji više odgovaraju plavušama ili crnkama, potom na letnje i zimske. Sve to je donekle tačno, ali ipak treba se voditi onim što nam prija. Zahtjevi klijenata parfumerije Sava su raznovrsni, navodi Jelena Jovanov.
Poseban miris, jedinstven miris, senzualan miris, miris koji će da ih učini inteligentnim, također postoje i takvi zahtevi, ili da budu, na primjer, da ih kada nanesu određeni miris asocira na neku od javnih ličnosti. I to su zahtevi. Međutim, miris nikoga od nas ne može da učini ni inteligentnim, ni svoj pojavnosti boljim prizorom. To sve moramo da budemo mi. A miris je tu da nas podrži u celoj toj našoj nameri ili u celoj našoj pojavnosti, našem biću.
Najstarija i jedina parfimerija u Beogradu, osim specifičnog enterijera gde čuva i uspomene na prošlo vreme, nudi zaista autentične mirise. Oslobođeni konzumerstva i marketinga mešaju isključivo prirodne sastojke, kaže Nemanja Jovanov.
Naravno, lepota rada sa prirodnim sastojcima jeste ta što su sastojci nestali. Pa vam otkos lavande iz jedne godine nije isti kao otkos iz druge godine, pa to da drugačiji rezultat. U pitanju je jedna adaptacija, mislim, tu ne postoji egzaktnost nikakva i to jeste najinteresantniji deo parfimerstva. Koriste se smole, koriste se otopi različitih mirisnih drveta, ekvatorijalno zrnevlje, svih oblika, mislim, sve što, da kažem, nosi jednu prirodno snažnu aromu koju je moguće na jedan od posebnih načina destilovati i pretvoriti u neko ulje koje će tu aromu zarobiti. To je čista metafizika, mi zarobljavamo energije određenih biljaka i posle se sa njima malo igramo, ne bili proizveli kod ljudi asocijacije.
Miris na koji želite da mirišete ne treba kupovati pod pritiskom, odjednom. Najbolje ga je probati na koži, a ne na papiriću kako se praktikuje u poslednje vreme. Jelena i Nemanja, kao i Nenad, koji je ovaj posao nasledio od svog oca još pre 70 godina, uvek imaju vremena i strpljenja za sve nedoumice. Ipak, u prvom probanju dobit ćete 4 mirisa, jer toliko naš mozak može pouzdano da razazna, a koža lepo da razvije, objašnjava Jelena.
Mi imamo već formirane mirise koji su već iskreirani, kompletni. Kada dođete kod nas, mi vas prvo pitamo koju od koncentracija želite na svojoj koži da probate, a potom pokušamo da vam pomognemo u izboru mirisnih grupa u kojima biste se vi možda pronašli. Mislim da se nije dogodilo možda u jednom ili dva slučaja da mušterija baš apsolutno nije mogla da pronađe za sebe. I svima prvi mah bude čudno, što ih savjetujemo da ne kupuju odmah. Molim vas, nemojte da kupujete, molim vas, idite, družite se, popijte kafu, ručajte, vratite se popodne ili sutra. I na kraju im uvijek bude drago i prokomentarišu kako im se to zaista dopalo i ne osjećaju nikakvu presiju kupovine da moraju sada baš da pazare miris.
Najmlađa mušterija u parfimeriji Sava je dečak od 9 godina, pa sve do naših najstarijih i vrlo aktivnih sugrađana. Dolaze podjednako i žene i muškarci, kaže Nemanja Jovanov.
Puno mladih ima, puno mladih neguje mirisanje. Nas stalno probaju da predstave kao Balkan, pa je nešto kao smo nešto čutni, pa smo Balkanci toko. Izvinite, za 70 godina moja porodica može ponuditi priču na uvid. Ovde se mirisi koriste. I muškarci koriste mirise. Što je od predratnog Beograda veoma, veoma, veoma prisutno.
Mirisanje je dakle tradicija stara koliko i čovečanstvo. Pažljivo izabran miris u kombinaciji sa prirodnim mirisom kože i zdravim čulom mirisa evocira sećanja, budi emocije i doprinosi opštem osećanju sreće.
Good. Eko.
Vlada i Bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli prijatelji.
MTS, top ponuda, bez granica. Ako voliš inovativan dizajn telefona, tražiš bateriju koja dugo traje ili kameru koja hvata svaki detalj, u MTS top ponudi te čekaju. Vrhunski telefoni na rate i popusti na neograničene soko i omorika tarife. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. februara 1881. godine u Petrogradu je preminuo ruski književnik Fjodor Mihajlović Dostojevski. Njegovi romani Zločin i kazna, Idiot i Braća Karamazovi ubrajaju se u vrhunska ostvarenja svetske književnosti. Slušamo kako je čuveni kritičar Bjelinski dočekao prvo delo Dostojevskog, Bedni ljudi.
Shvatate li vi uopšte veličinu onoga što ste napisali? Vi ste to mogli napisati samo neposrednim instinktom, samo kao umetnik. Ali da li ste i umno shvatili ovu strašnu istinu na koju nam ukazujete? Nije moguće da ste to vi, mladić od 20 godina, stvarno i shvatili. Da, ovaj nesretni činovnik koga ste ovde slikali. Ono dugme koje je otpalo, trenutak kad on poljubi generalovu ruku. Da, to nije više saosećanje sa ovim nesretnikom, nego zgražanje. Zgražanje. Vi znate istinu. Ona je vam objavljena kao umetniku. Vi ste dobili kao dar. Cenite vaš dar. Ostanite veran.
Na današnji dan 1883. godine Nikola Tesla je otkrio princip rada motora na naizmeničnu struju. Imao je tada 27 godina i bio na početku naučne karijere. Tesla je svoj izum skicirao u šetnji u gradskom parku u Budimpešti.
Meni je u glavi taj gramov motor. Samo priroda treba da ga nerado pokrenem u suprotnom pravcu.
Slušaj me, priroda nerado otkriva svoje tajne. Kao ovaj prekrasan zalazak sunca.
Zaista, veče je divno.
Ej, Nikola, šta ti je? Je li ti dobro, Nikola?
Evo vidi ovde. Na pesku nacrtaću ti. Ovo je šema mog motora, razumeš? A ovo pravac kretenja struje. Pazi sad kako ću ga pustiti da se kreće u suprotnom pravcu. Evo ovako. Vidiš? Razumeš?
Da, da, mislim da razumem. Stvorio si nešto kao obrtno polje.
Obrtno magnetno polje, sige ti!
9. februara 1945. godine otkriven je streptomicin. U vreme kada je penicilin počeo masovno da se primenjuje, naučnik Selman Waksman i njegov student Albert Schatz stvorili su streptomicin koji je postao jedan od najvažnijih lekova protiv tuberkuloze. Za ovo otkriće Waksman je 1952. godine dobio Nobelovu nagradu. Na današnji dan 1958. godine drugi program Radio Beograda počeo je da emituje redovan program, usmeren ka popularizaciji kulture i umetnosti. Dugogodišnji glavni urednik drugog programa, Đorđe Malavrazić, govori o dugoj pesničkoj tradiciji Radio Beograda.
Nju započinje, rekao bih, Milorad Pavić, koji je u Radio Beogradu bio zaposlen 50. godina i imao sopstvenu seriju 1000 godina lirike. Pisao je originalna scenarija sa zbivanjima, recimo, iz evropskog srednjeg veka i ilustrovao to izborom poezije. Tu je, recimo, i legendarna rubrika Predponoćni trenuci, koji je vodio Ljubomir Simović, a u okviru koje su spikeri čitali pesme naših najistaknutijih pesnika. Na drugom programu je prva emisija tog tipa bila s pesnikom u podne.
9. februara 1977. godine preminuo je sovjetski konstruktor aviona akademik Sergej Vladimirović Iljušin. Tokom tri decenije konstruisao je više od 50 tipova aviona. Posebno je poznat po oklopnom jurišnom avionu Iljušin 2 koji je projektovan za potrebe sovjetskog ratnog vazduhoplovstva u Drugom svjetskom ratu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Night jeans cannot wait to meet my girl. We'll dance by the light of the moon in the sky. We'll sail on through forever for a while. You'll tell your friends and I'll tell mine. Well, goodness gracious, what a time. I found the sweetest human being alive. Can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. Ooh, can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. Maybe we already met once before. Another time, late night. Same kids in a different life. And I just cannot wait to meet my girl. We'll dance by the light of the moon in the sky. We'll sail on through forever for a while. You'll tell your friends and I'll tell mine. Well, goodness gracious, what a time. I found the sweetest human being alive. Can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. Ooh, I can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. We'll sail on through forever for a while. You'll tell your friends and I'll tell mine. Oh, goodness gracious, what a time. I found the sweetest human being alive. Ooh, can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. Can't wait to meet you, babe. Can't wait to love you, babe. When I meet you, girl, I'll know you. I'll hold you and I'll be home. And I'll know I found the sweetest human being alive.
Deveti sati i 38 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda 1, ali u narednim minutima malo ćemo više pričati o drugom programu Radio Beograda koji obeležava, evo, 65 godina postojanja, a tim povodom malo kasnije danas biće dodeljena i tradicionalna nagrada za nagrada Nikola Milošević za dela iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. E, tim povodom ne mogu da kažem da nam je gost u studiju, jer je domaći ovde u zgradi, kolega Ranko Stojilović. Ranko, zdravo.
Dobro jutro.
Dobro jutro ili dobar dan, tu
da,
smo negde
tu
između.
Da, tu smo, na granici.
Pa 65 godina, boga mi.
Ogromna istorija, to delo je zaista fascinantno. Evo, naš Radio Beograd u sledeće godine puni
stotku
čitav jedan vek. Možete zamisliti šta sve stane u 100 godina,
da.
Pa samo malo manje od toga
pa
u 65.
Yes.
Da, 9. februar je baš bio dan kada se 58. prvi put u Etru oglasio drugi program Radio Beograda. U to vreme, eksperimentalno, kao neka vrsta alternativa.
Aha.
Alternative prvom programu, da bude malo opušteniji onog oficijalnog tona,
da,
koji je,
da.
Sada su spikeri vladali na radiju,
da.
I to je nešto što je obeležilo neke njegove prve decenije. Od 63. je svakodnevno u Etru, a baš te 60. i početak 70. obeleženi su tim snažnim voditeljskim prodorima sa jakim autorskim pečatom, i tako su na drugom programu stasavale neke medijske zvezde,
da.
Poput, ne znam, Milovana Ilića Minimaksa, čuvene emisije Minimaks i Tup Tup, pa Nikole Neškovića i njegovog prijatelja zvezda. Nikola Karaglajić je bio i na prvom i na drugom, taj sastanak u 9:05. Zaista neka galerija značajnih ličnosti naše kulture, evo da pomenemo samo Vladu Jeftovića, profesora fakulteta dramskih umetnosti, koji je vodio emisiju Putokaz na drugom programu. Tako da se vremenom, naravno, drugi program menjao, profilisao, da bi nekako došao do onoga što je danas, a to je program u celini posvećen kulturi i umetnosti.
I to je spoj ljudi sa mnogo iskustva i sa dugim stažom i nekih mladih snaga, mladih, ne mogu da kažem nada, to su koleginice i kolege koje već dugo rade ovde, ali su ipak mnogo mlađi po godinama i koji donose neku sad novu energiju.
Pa znaš kako, i radio je mlad, ja nekako tako gledam, da radio što je zreliji, to je nekako biva mlađi i u izrazu, shodno tome,
da.
Mi se trudimo nekako da i podmladimo naš kadar u onoj meri u kojoj to možemo da učinimo,
da.
Ali trudimo se da nekako zadržimo onu vrstu senzibiliteta koju od nas naši slušalci očekuju. To je da bude program koji neguje radiodramu, koji neguje dokumentarnu formu, dokumentarni radio izraz, i eto, moramo da se pohvalimo da smo nekako dominantni na tim festivalima,
da,
dokumentarne,
da,
radiofonije.
Da.
Imamo tu čuvenu emisiju Govori da bih te video, koja svakog dana donosi te dokumentarne priče sa koji naši vredni, marljivi novinari i radoznali pre svega snimaju,
da,
na,
da,
terenu. Da negujemo umetničku kritiku, nešto što je nekako nestaje iz naših medija i što naši slušalci dobro znaju da se može nekako naći samo kod nas, da mogu da očekuju od suverenih kritičara da im preporuče dobru predstavu, film, da iskritikuju loše izvođenje nekog muzičkog
ako
dela.
Ako treba i
što,
da, naravno. Kada smo kod kritike, evo, danas će biti dodeljena tradicionalno, da, nagrada upravo iz te oblasti.
Pa da, to je oblast, ta nagrada je utemeljena već, evo, 21. put je dodeljujemo pod tim imenom Nikola Milošević. Nikola Milošević je, kao što znamo, bio čovjek koji se upravo ogledao u poljima teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, uvek na rubu, uvek na granici, uvek sa nekim teorijskim iskoracima koji su bili novumi i koji su pomerali granice. I dodeljujemo tu nagradu, dakle, koja, zanimljivo je koliko je produkcija velika. Te knjige su nekako na margini i nisu uvek vidljive, nisu uvek u javnom prostoru tako istaknute. Međutim, nama na konkurs redovno stiže po 30, 40, 50 pa i više dela knjiga koje zadovoljavaju ove kriterijume,
da.
Kojima je nagrada omeđena, i naš žiri je odlučio da ove godine tu nagradu ponese Tihomir Brajović, inače profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, južnoslovenske komparatistike i pregleda južnoslovenske književnosti, za jednu knjigu koja se zove Tumačenje lirske pesme od teorije do interpretativne prakse, i nju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, koja inače neguje ovu vrstu literature. Ja moram da kažem da već treći put za redom autori Akademske knjige dobijaju...
Da.
Bili u laureati Nikole Milošević.
Pa, to je pohvala i za Akademsku knjigu.
Znači, sigurno, da, sigurno, da.
I za, za njihov izbor autora sa kojima će se rađivati. Dodila je tačno u podne ovdje kod nas.
Jeste u RTS klubu u Svetogorskoj ulici, ovdje u zgradi Radio Beograda. Biće uručena nagrada, dakle, Tihomiru Brajeviću, pored laureata i izdavača Bore Babić iz Akademske knjige. Na toj svečanosti će se obratiti direktor Radio Beograda Milan Edić, glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda Radoman Kanjevac, ali i članovi žirija za nagradu Nikola Milošević. Ovoga puta će se obratiti Zoran Paunović u svojstvu predsjednika i profesor Bogdan Lubardić, a inače zajedno sa njima je žirirao i profesor Zoran Dimić sa Univerziteta u Nišu.
Odlično, apsolvirali smo taj deo i negde u završnici našeg razgovora možemo da pomeremo i eventualno da li postoje neki planovi za osveženja na programu, nešto novo.
To sigurno, planovi su uvek veliki, sad realizacija zavisi od mnogih faktora, ali činjenica je da ćemo, da će cijela ova godina biti nekako u znaku ove godišnjice, 65 godina drugog programa, gdje ćemo se malo podsjetiti i onoga tih omiljenih, voljenih emisija i voditelja, novinara, urednika, dizajnera zvuka, ton majstora, muzičkih urednika i svih onih koji tvore baš tako prepoznatljiv zvuk Radio Beograda 2, ali ćemo također izaći malo i u javni prostor. 11. marta nas u MTS dvorani očekuje koncert ansambla Kolo u čast 65 godina Radio Beograda 2. Evo, baš ovih dana smo, kada govorimo o tim prepoznatljivim emisijama koje boje naše talase, obeležili 40 godina, recimo, emisije Čekajući vetar, što je najstariji ekološki magazin na Balkanu, elektronskim medijima. I pored ove nagrade Nikola Milošević, mi tradicionalno dodeljujemo niz priznanja koje, čini mi se, da postaju sve vidljivije u posljednjih godina u javnosti. Jedno od njih je upravo vezano za ekologiju.
Posebno zeleni i crni list.
Zeleni i crni list, da, zajedno sa pokretom Gorana Vojvodine u Sremskim Karlovcima, zeleni list naravno zaštitnicima, čuvarima životne sredine, a zagađivačima ona etiketa crne boje.
Da.
Ali tu je i nagrada Neda De Polo, recimo, koji motivišemo mlade ljude, studente Fakulteta dramskih umetnosti i svih ostalih umetničkih fakulteta i akademije, i ne samo umetničkih, da se oprobaju u radio izrazu, i na taj način ih mi, iskustvo pokazuje, pridobijamo za rad u mediju radija. To je često bude i prvi susret sa ovim medijem, a onda ostanu nekako trajno zarobljeni aurom i čarima radija.
Znamo mi koji smo tu da taj virus, kada uđe u organizam, teško ga napušta.
Jest.
Ranko, hvala ti još jednom na ovoj lepoj priči.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Da, pa uvek, kako drugačije. Dakle, danas u podne ponavljamo još jednom, bit će dodeljena nagrada Nikola Milošević profesoru Tihomiru Brajoviću. To se uživa, naravno, na Radio Beogradu 2.
Jeste, ne pozivamo slušalce da promene frekvenciju, mogu i na odloženo da čuju, ali sigurno sam da će biti uzbudljivo, čak će i profesor Tihomir Brajević posle toga biti i gost moje koleginice, književne kritičarke i novinarke Jovane Milovančević, upravo na talasima Radio Beograda 2.
Odlično, Ranko, hvala još jednom.
Hvala vam.
Čuli ste Ranka Stojilovića, kolegu sa Radio Beograda 2.
Manje bitno da mi pomogne, deluju mi tu podelje. reći, ali ako treba reći, to ću biti ja. Pusti nju, za sobom si ostavio, što je vredelo, golim rukama udavio. Pusti nju, za sobom si ostavio, što je vredelo, golim rukama udavio.
Košarkašice Srbije večeras u 18 sati odigraće utakmicu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv Hrvatske u hali sportova Ranko Žeravica, a ulaz će biti besplatan za sve navijače. Košarkaški savez Srbije saopštio je da će besplatne ulaznice deliti na biletarnici dvorane danas od 16 sati pa do početka meča, te ukoliko ste zainteresovani imate 2 sata vremena da dođete do ulaznice. Inače, trenutno u grupi E Hrvatska je prva na tabeli sa 5 bodova, Srbija je druga sa 4 boda, ali i utakmicom manje, a poslednja je Bugarska sa 3 boda. Srbija će poslednji meč u okviru kvalifikacije odigrati u nedelju u 17 sati protiv Bugarske, a nadamo se i plasmanu, naravno, na prvenstvo koje će biti održano od 15. do 25. juna ove godine u Sloveniji i Izraelu. Inače, Srbija je aktuelni šampion. U finalu pre 2 godine savladana je Francuska sa 63-54. Za sada na evropskom prvenstvu sigurnije su selekcije Španije, Italije i Letonije, kao i domaćini Slovenija i Izrael. Čeka se još 7 reprezentacija pobednika grupa, kao i 4 najbolje drugoplasirane ekipe iz kvalifikacija. U 18 sati, dakle, danas u hali sportova Ranko Žeravica, košarkašice Srbije i Hrvatske igraju u okviru kvalifikacija za prvenstvo Evrope.
There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. Love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always
clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go. Clap your hands. Oh, clap your hands.
Za tačno 4,5 minuta, dakle okruglo u 10, čućete nove vesti Radio Beograda, a nakon njih počeće novo izdanje magazina Na prvom. Sa vama će do 13 sati biti koleginica Olivera Stajić, koja će sa svojim sagovornicima i gostima obraditi nekoliko tema. Jedna od njih jeste i zanimljiv program Ninja u organizaciji inicijative Digitalna Srbija i Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Biće tu reč o jednoj vrlo zanimljivoj temi, a to je laboratorijski proizvedeno meso i još štošta, ali koleginica Stajić će vam to sve detaljnije najaviti za nekih 10-15 minuta. U prethodna 3,5 sata, počev od 6:30, sa vama su ovoga jutra bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Želimo vam da vam bude toplo danas tokom ovog ledenog dana, jer su temperature baš onako u ozbiljnom minusu. Doduše, možda ćemo u nekim gradovima Srbije videti i +1 ili +2. Za sada smo još uvek u ovim hladnim delovima, između -1 i -9, u Sjenici je -20 i dalje, ali eto, ako ništa drugo, makar će biti vedar dan pred nama, čak i kada je zubato, sunce svakako prija. Pozdravljamo vas i želimo da lepo provedete današnji dan.
Ja imam te.